Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-Eukaristija hija mimlija kollha kemm hi bikliem, ġesti u sinjali misterjużi imma fl-istess ħin ta' żbuħija u ta' tifsir tal-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Tant hija glorjuża l-liturġija tal-Eukaristija li ħafna drabi hija lil hemm mill-faqar tal-ispiritwalità tagħna u anke lil hemm mill-kapaċità tagħna li nżommu moħħna hemm anke għan-nofsija. Per eżempju, li dejjem tolqotni it-talba ċkejkna li bija l-President jiftaħ dan il-misteru, talba li tissajjaħ il-kolletta. Dejjem tkun talba qasira imma mimlija dawl fuq il-fidi tagħna. Dan il-ħadd huwa l-ħadd ta' Trinità Qaddisa, il-misteru ċentrali tal-fidi nisranija. U l-kolletta issejjaħ lill-Alla l-ewwel net missier. Falla hemm il-persuna tal-missier. Huwa missier għax għandu iben. Huwa missier għax minnu ħareġ kollox. Huwa missier għax jaf iħobb li l-kull ma tnissel f'moħħu qabel iż-żmien. U jibqa' jħobbu għal dejjem. Huwa missier għax tant iħobb li f'ibnu ingħata lilna u lilu. F'ibnu fuq is-salib kien hemm il-missier sofferenti miegħu. Minħabba fina biex ninħelsu aħna, biex ma nbatux aħna, biex nifrankaw aħna. Huwa missier għax jaf jiddisċiplina u juża l-istorja ta' ħajjitna biex jiggarantilna s-salvazzjoni għal dejjem. U biss jaf x'wirt nistgħu nitilfu. Wirt li għajn qatt ma rat widna qatt ma semet. U moħħ il-bniedem qatt ma jista' jobsor. Il-missier jibgħat lill-Iżrael fl-eżilju għax kien ikkorrompa ruħu, tilef l-identità tiegħu u kien sar l-istess bħal ġinus ta' madwaru. Imma fl-eżilju il-missier mar mawlidu għax it-tempju ħarqulhom u Ġerusalemm saret muntanja ta' ġebel fejn bdew jagħmru x-xakalli u l-bejjem selvaġġi. Kull meta jippermetti eżilju f'ħajjitna, xi storja traġika, xi żmien diffiċli immens, ħankunu nafu li l-missier qiegħed jidħol magħna fil-kedet tagħna. Dan hu l-missier li urina Ibnu Ġesu Kristu, il-missier li nsibuh fil-parabola tal-Ibn il-ħali, li qudiem l-ingratitudni ta' Ibnu Żejr minn li pretensjoni u storbju dwar id-drittijiet tiegħu. Ma wieġbu xejn. Baqa' siket u għamel dak li kważi ordnalu Ibnu. Taħ il-ġit li riet u raħ sejjer. Kien jaf se jagħmel imma baqa' siket għax f'qalbu qal Ibni mxenna għad-dnub u se jidneb ħafna. Imma d-dnub se jgħalmu kemm kien sewwa miegħi. Għalhekk il-missier ta' Ġesu Kristu huwa l-missier tal-parabola li kuljum kien jitla' fuq il-bejt jgħarrex l-orizzont biex jara Ibnu wix ġej lura. Din hija l-istorja tagħna. Il-missier jidħol fir-riskju ma' kull wieħed u waħda minna. Kemm tbagħti l-imħabba vera? Kif in hija msalba l-imħabba vera? Kemm hi traduta? Kemm inkejja? Imma l-imħabba ma tikkmandax, ma tisfurzax, tistenna li qalb liħor jew l-oħra tirtab għalija u hi tgħadir. Il-missier jgħadir dejjem, jagħmel festa meta id-dnub stess jagħmilna umli. U niġu lura bl-Alla mniżla u mneżżajn mill-qżiż u l-pretensjonijiet kollha. Tweġiba tal-Missier dejjem dejjem hija festa. Festa ta' maħfra, ta' modrija, ta' tenerezza, ta' ġustifikazzjoni. Għax il-bisna l-bis qabja tassafa li m'għandniex. Jagħtilna l-ġrieħi u l-ħmiġ ta' dnub bil-bis l-għellex u turbant prezzjuż. U jinżel huwa nnifsu. Il-bisna s-sand li ġdid fis-saqajn li ħarbu jiġru lejn id-dnub u l-isfrattu. Fuq kollox il-missier tagħna lill-ibnu li ħalaħam bħal tagħna f'Ġesu ta' Nazaret. Il-kolletta tgħid li Kristu huwa l-kelma tal-verità. Għax Kristu rina minnu missieru. Filippu kien qallu mulej, u rina l-missier u jkun biżejjed għalina. Filippu għal xi ħaġa vera u profonda. It-triq tagħna teħodna lejn il-missier, il-Verġni Marija turina lill-bina u Ġesu jaħodna għand il-missier. Il-missier huwa il-milja tad-destinazzjoni tagħna. Il-bniedem miet għax inqata' mill-missier f'Adam. U jerġa' jirbaħ il-ħajja fi Kristu li jreġgħu lura għal għand missieru. U Ġesu bis-sabar kollu wieġbu. Jien nidaqshekk magħkom Filippu. U għadek ma rafniex. Min rali li rali l-missiri. Allura jekk jien irrid naf minnu missiri li ħrixt minnu u li ħasibni u pjanani minn qabel ma ħalaq id-dinja, jien għandi nħares lejn niskopri lil Kristu. Ma nkunx kuntent qabel ma nsib lil Kristu. U Kristu minnu. U hawn niltaqgħu tajba li se jiddikjara l-Vanġelu tal-lum. Kristu għal-ħaruf tal-ejt li nata għal-mewt bit-patti għalija għalik. It-taħsiru l-korruzzjoni tal-bniedem li mardulu n-natura tijaw u għamluħ suġġett għal-mewt ta' dejjem dan kollu kellu mediċina waħda ta' fejqan. Xieħat kellu jipatti għad-nub. Imma lebda bniedem ma jistaqatti kollu merti li bijom jipatti għalija u fejja il-ġerħa li wiret minn għant l-antenati tijaw. F'moħħ il-bniedem daħal suspett traġiku u tal-biża dwar Alla fil-ġinin tal-Eden. Il-bniedem ħares lejh innifsu u ra li mhux kollox kien tiegħu. Ġie moti kollox barra ħaġa waħda li aħna nsejħula s-siġra f'nofs il-ġinin. Il-ħażina faslu fuq dan biex ixewxu kontra min ħalqu taħ kollox. Għaliex dik is-siġra le? Għaliex jiena mmarkat mis-salib? Għaliex dik il-mara ma nistax inħares lejha? Għaliex m'għandix flus daqs dak? Għandi ħafna affarijiet vera, imma għaliex dejjem hemm xi ħaġa nieqsa? Jekk Alla jħobni? Il-bniedem ma seta' qatt ineħħi dan is-suspett li qabel ma kienx jeżisti għax kien innoċenti. Imissa u sema l-katekeżi mxajtna li daħlet f'moħħu nkiss bħal serp u s-serp bejjet hemm u l-bniedem miet u mejta kollha huma dawk li jitwildu minn din iż-żerrija jista' mejjet jagħti l-ħajja lilu nnifsu. Alla kien jaf minn qabel ma ħalaq kollox li l-imħabba kienet se twaslu għal din il-kenosi. Li kien se jkollu jxejja lilu nnifsu biex jirbaħ lura li l-bniedem mitluf. Liben ġimi bawt fuq din għal-pjaneta li jibes laħam il-bniedem biex hu li ma setax imut għax kien Alla għax kien il-ħajja propja iduq il-mewt biex dak li suppost iduq il-midneb iduq u minn floku. Anzi nistgħu ngħidu li d-dinja bix-xemx u l-qamar tagħha u s-sistemi kollha tal-ispazju li ħadd ma jaf kemm hu kbir dan kollu inħalaq biex iseħħ bih il-misteru ta' Kristu. Fi Kristu aħna naraw li jallu l-imħabba lejn l-għadu l-imħabba bla limiti, l-imħabba li ħalqet kollox. Fi Kristu Alla inata għal dawk li salbuħ, inata għalina u koll qed ngħixu f'dan iż-żmien. U mhux biss ħasel kull ħaġa maħluqa bid-demm tiegħu. Imma rebaħ il-mewt. Għaffeċ il-mewt taħt riġlejh biex il-bniedem ikollu ċertezza li bil-fidi u se jgħix għal dejjem. Imma din l-aħbar hija misterjuża bħal kull ħaġa li hawn għax kullu ma ħareġ minn għallu huwa misterjuż. Hawn min jisma' b'dan l-Evanġelju b'din l-aħbar it-tajba u jibqa' mill-qut imbellaħ. Għal kollox maħsud bil-ferħ ta' din is-sorpriża qaddisa. Imma hawn min jisma u jerġa' jisma' xejn qisu qiegħed jisma' xi ħrafa. Għax hawn tidħol it-tielet persuna t'Alla li hija l-Ispirtu Santu. Dan mhux il-każ tal-ewwel u t-tieni jew it-tielet. Il-missieru li benu maħħaġa waħda u dina laqda ta' bejnietom hija l-Ispirtu Santu. Imma tliet persuni distinti ma' qogħdin f'komunità ta' mħabba. Il-miraklu ta' smieħ jiġi mill-Ispirtu Santu. Id-don tal-fidi jingħata lill-bniedem permezz tal-Ispirtu Santu. Mingħajr l-Ispirtu Santu nisimgħu kemm nisimgħu il-kelma l-aħbar ta' Kristu għal xejn. Imma kelma waħda x'ħaġa meraviljuża. Kelma waħda imdawla mid-dawl tal-Ispirtu Santu tikkonverti lill-iktar mid-neb stinat. Għarax għaw enormi huwa l-Ispirtu Santu. L-apostli li jgħixu għal 40 jum ma' Ġesu wara l-qawmin mill-mewt tiegħu ma nbidlux b'dan il-fatt straordinarju li kien twett ta' qudiem għalihom. Naqraw l-aħħar partijiet tal-Vanġeli u l-bidu anke tal-Atti tal-Apostli. U nibqgħu imbelħin kemm qalb il-bniedem iqibsa biex tinbidel. Hemm min qal li l-konverżjoni vera li l-Knisja se jaħlu miraklu morali huwa miraklu ikbar mill-li bniedem imur jorqod b'sieq waħdu jqum bit-tnej. Dan mhux biex naqtgħu qalbna. Konverżjonijiet isiru ħafna kuljum u l-ħin kollu. Imma kull konverżjoni hija xogħol Alla. L-ebda bniedem mhu kapaċi jibdel lil qalbu. Jagħmel x'jagħmel. Id-dixxipli nbidlu nhar għid il-50 il-Pentekoste. Mingħajr il-Pentekosti għal xejn il-ġimgħa l-kbira u għal xejn lejt il-kbir. U għal influss tal-Ispirtu Santu, l-invażjoni tiegħu f'qalb il-bniedem li jagħmel li l-qalb taqbad u ssir ħuġġieġa waħda li tagħtih għarfien tal-misteru tal-lejt ta' Kristu. Mingħajr l-Ispirtu Santu kollox jibqa' xogħol bla ħajja. Rakkont trement kemm tridu imma lejd jibqa' flajru. Min se jikkonvinċini tassew li posti kien flok Kristu fuq is-salib? Min se jikkonvinċini li d-dnubi hu tant serju li Alla kellu jinżel u jieħu fuq il-mewt li d-dnubi kien jisħoq? Min se jikkonvinċini li d-dnub mhux biss il-ksur tal-liġi u l-kmandamenti imma jasar li twelit bih? Huwa ġerħa li minnu tnixxi l-ħajja l-ħin kollu u kundizzjoni li baqgħet imkaħla miegħi. Kollox ifiq, kollox inħeles, kollox inbidel bir-raġġ tad-dawl tal-Ispirtu Santu. Daqshekk huwa qawwi l-Ispirtu t'Alla. Huwa hu li jagħti l-ħajja. Kristu rebħilna l-ħajja u għamilna werrieta tagħha minħabba l-merti li jurebaħ għalina imma dan kollu aħna ma nemnuħx. Jekk ma jkollniex il-konvinzjoni ta' Ruħi l-Qodos kif konna nsejħulu bil-Malti pur. Għalhekk il-kolletta issejjaħlu l-Ispirtu tal-Qdusija għax huwa l-awtur tagħha. Il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu tliet persuni ma' qudin fi mħabba waħda u l-imħabba hija Alla. Nadu biex nikkommentaw il-qari li għandna f'dan il-ħadd fuq dan is-suġġett tremend ta' Trinità Qaddisa. Wieħed mill-mumenti l-kbar li fihom Alla wera ruħu lill-bniedem huwa l-esperjenza li Mosè kellu fuq is-Sinaj. Tant kien maħtuf għal kollox fil-preżenza tal-Alla li l-Bibja tgħidilna li dam 40 jum u 40 lejl bla jiekol u jixrob. Kien hawn li l-mulej wera t-triq tal-ħajja lill-poplu tiegħu meta taħ ix-xema. Xema Iżrael, xema tfisser isma. Għandna il-Malti jiġbaħ ħafna lill-Aramajk, alright? Xema Iżrael, isma Iżrael, ħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, moħħok kollu u bis-saħħa tiegħek kollha. U ħobb lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek, jgħid id-Dewteronomju. Imma waqt li Mosè kien fis-sħaba tal-kontemplazzjoni tal-Alla isfel f'riġlejn il-muntanja, il-poplu kien għamel oġol tad-deb, idolu, Alla li jarahu jmissu, u għalli dak kien l-Alla li ħarġu mill-forġa tal-Eġittu. Din hija r-realtà tal-abbiss li hemm jifridna minn Alla, din hija n-natura tagħna li toħloq l-idoli l-ħin kollu. Din hija n-natura li minna l-mulej jixxenna li fejjaqna. Adam u Eva tajru kollox minħabba siġra waħda, huma li kellhom kollox. Din l-istorja tirrepeti ruha f'kull maħluq għax kull maħluq jidneb. Li tidneb tfisser tinsa l-immensità ta' dak li natalek b'xejn minħabba ħaġa li tonqosok. Iżrael kien ġie meħlus mill-jażar, kien ra l-baħar jinferaq quddiemu, inatalu l-ilma fid-deżert. Iżda ma fieqx f'qalbu, baqa' ħlejqa mbeżża mill-mewt, inkwetat fuq dak li jista' jiġri l-għada. U veru li Alla ħariġna mill-Eġittu? U veru li Alla ħariġna mill-Eġittu? U provda fid-deżert? Imma min jaf għada sensib? Dawn is-suspetti kollha. Il-bniedem ifittex il-ħajja li twilet mingħajra. Dan huwa l-misteru. Il-bniedem ifittex il-ħajja li twilet mingħajra. Il-bniedem huwa ħaj għax jeżisti. Iżda l-ħajja li jfittex tilifa. Kemm nies minħabba l-inkwiet u t-ħassib jieħdu n-nifs imma qishom mejta. Dan hu Iżrael li quddiem Alla li ma jidhirx jinfixel, ma fdaħx u vvinta Alla skont moħħu. Il-bniedem għadu l-istess sakemm mhux infejjaq mid-dubju bir-rigal tal-fidi ifittex fuq ix se jserraħ moħħu. Kulħadd għandu l-oġol tad-deb tiegħu. Jistgħu jkunu affarijiet tajbin, rigali tal-mulej stess, bħalma hija l-familja pereżempju, s-saħħa, l-opinjoni tajba li wieħed igawdi man-nies. Imma dawn isiru nass għalih jekk ipoġġihom quddiem Alla għax fadla biss hemm mill-ħajja. Jekk tipprova terda l-ħajja mill-familja din tiddiżappuntak għax kemm taħbit u inkwiet. Jekk tipprova sserraħ rasek għax għadek b'saħħtek, kif? Ma tħaris madwarek int u tara nies jitilqu u oħrajn jixxieħu kuljum. U l-opinjoni tan-nies kemm jiġġalna mbagħtu? Kemm maskri nilbsu biex nintoġbu? Imma jekk nagħmlu fawl darba daqshekk ma jaħfru ilekx. Biex ma nsemmux l-oġol tar-reba għall-flus, taż-żina u l-bqija. Imma quddiem din id-djufija, il-missier xorta jibqa' jgħader u jagħti x-xhieda tiegħu innifsu bil-kliem solenni li qal il-Mosè ħa nisimgħu issa. Jien Jahwe, Alla li jgħader u jħen, tqil biex jadab u kbir fit-tjieba u s-sewa. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb ta' l-Esodu. F'dak iż-żmien fil-Għodu Kmini, Mosè qam u tela' fuq il-Muntanja Sinaj kif kien ordnalu l-mulej. U ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fis-sħaba u waqaf hemm ma' ġembu u xandar l-isem tal-mulej. u il-mulej għadda minn qoddimu u għajjat Jahwe, Jahwe, Alla li jgħader u jħenn, tqil biex jgħadab u kbir fit-tieba u s-sewwa. Mose minnu fih inxteħa tal-wiċċu fl-art u ta' ima u qal Jekk jiena tassew sibt ħnina quddiemek sidi, ħajjiġi sidi ġonofsna nitolbok, għax dan hu poplu rasu wiebsa. Aħfrilna ħżunietna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik.
Kemm uħini il-bniedem li jersaq lejn il-mulej, u l-mulej jersaq lejh u jorieħu minnu. Kemm nixtiequ dan li l-nifsi u lilna l-koll. X-xorti ħin jaqi li wieħed ifittex il-mulej, ifittex li jarfu iktar, li jinduna bil-passi tiegħu fl-istorja ta' ħajtu, u li jista' jgħid imqar bejnu berruħu, ara kemm kien twajjeb il-mulej hux. Ħajti ma mxiex kiex taqta' jinveru imma Alla ħares ma seħx dak li ritu. Għax issa naf iva naf li dejjem xtaq li l-ġid. Għaref il-bniedem li jinduna li kieku Alla ħallih jafeċ waħdu kien jagħmel straġi minn ħajtu. Dan l-erf mhux daqshekk ħafif li titgħallmu fl-awla tal-università imma jiġi mill-qari tal-kelma akkumpanjata mill-esperjenza tal-ħajja. U mill-għajnoniet tal-knisja li huma s-sagramenti. Kemm nies li ma studjaw qatt u ma marru mkien, imma għeref mill-imħuħ li jippretenduha tant. Is-sam responsorjali huma ħut minn Daniel. Kien hemm tliet żgħażagħ li ġew mitfuha fil-ħoġġiġa tan-nar għax ma ridux jimxu bħannaċ wara l-kultura dominanti ta' żminhom. X'inhu l-ikbar erf li jkollok esperjenza tal-la? Dan hu l-ikbar erf tafux. Dawn it-tliet żgħażagħ iltaqgħu ma' Alla fil-ħoġġiġa tan-nar. U n-nar sar ġenna għalihom għax l-Ispirtu Santu ferrex in-nirien biż-ziffa ħelwa tiegħu. Dan hu miktub għalina fil-Bibja. Imxi wara Kristu jkollok il-persekuzzjoni. Imminti se tfaħħar lill-Alla bħalma għamlu dawn. Iduru ġannar u jkantaw imbirek int mulej Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Tkun mobi bis-salib u tfaħħar lill-Alla. Affarijiet ta' barra minn hawn. Nisimgħu dan is-salm responsorjali.
Ta' min ifaħrek u jollik għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik għal dejjem. Imbirek ismek qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħru wisq u jollih għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. Ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet labissi ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek ta' min ifaħrek u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem.
Id-dinja ta' madwarna tiddieħak bil-gruppi, bil-komunitajiet taqdiet ta' nies li jfittxu bis-serjetà li jarfu dejjem iktar il-mulej u jidħlu fil-misteru tiegħu. Huma jitku imma Pawlu jgħidilna ifirħu, ħabirku, obdu, kunu fehma waħda, kunu fis-sliem, għax magħkom għandkom lill-Alla tal-imħabba u tas-sliem. Ġesu ġi għandna mhux biex jaħdilna xi ħaġa, imma biex jagħtina dak li d-dinja ma tistax tifhem, l-għaqda ta' bejnietna u l-imħabba lejn l-ieħor hekk kif inhu. Dan mhumiex rigal tal-qoxra, ħwejjeġ kosmetiċi bħal żebgħa mal-wiċċ li jitlaqma li taħsel wiċċek u terġa' toħroġ il-verità. Ir-rigali tal-għaqda u tal-imħabba huma profondi immens għax huma xogħol l-ispirtu. Jixbu l-breakwater tax-xatt, jgħajjad kemm irid il-baħar, għax miegħu ser jitkisser. Nisimgħu issa malajr qari qasir ħafna ta' San Pawl mill-ittra li t-tieni ittra l-Korintin.
Elu it-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fehma waħda. Żommu is-sliem u għalla tal-imħabba wis-sliem ikun magħkom. Sellmu lil xulxin bewsa qaddisa. Isellmulkom l-aħwa qaddisin kollha. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll.
Kull bniedem xi ħin jew ieħor staqsa lilu nnifsu lil ħadd ieħor jew lil Alla stess. X'għandi nagħmel biex insalva? X'għandi nagħmel biex inkun ċert li ninsab fit-triq it-tajba lejn il-ħajja ta' dejjem? Fil-Vanġelu qasir li għandna llum Kristu jagħtina tweġiba żgura u ħafifa, anzi, uġi fid-dinja biex jarraf lil bniedem b'dan li se nisimgħu issa. Għalhekk huwa importanti li konna widnejna miftuħa beraħ waqt il-qari ta' dan il-Vanġelu għax minnu tiddependi l-ħajja tagħna. Il-flus imorru jiġu, l-istess is-saħħa, l-istess ir-relazzjonijiet mal-oħrajn. Imma hija din il-kelma li tibqa' għaldejjem. Din hija forsi l-iktar sentenza famuża fit-Testament il-ġdid kollu. Meta kont żagħżugħ u l-Alla tiegħi kien il-futbol u mhux Alla l-veru, kont nara fil-grounds tal-World Cup strixxi bil-kitba John 3,16. Dak iż-żmien kont mifxul fuq ħwejjeġ oħra u ftit kont nagħti każ ta' dan, imma illum naf li dawk li strixxi ta' drab kienu magħmula minn insara ta' veru. U jekk tfittex fil-Vanġelu Ġwanni 3:16, issib appuntu dak li se nisimgħu illum. Lin-Nikodemu Kristu qallu: għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Dan hu il-misteru tal-Kristjaniżmu. Din hija l-aħbar it-tajba għalik, sieħbi. Mhux kemm tmur il-Knisja jgħod, anki jekk hi ħaġa tajba tmur il-Knisja. Imma tista' tiekol l-għadba tal-Knisja u tibqa' temmen trid tkun int li ssalva ruħek. Mhux kemm tagħmel opri tajba anke jekk ikollok il-fidi l-opri tajba se joħorġu minnek b'mod naturali bħalma jikber il-frott fis-siġra. Mhux kemm taħseb li tħobb lill-Knisja u għal aħħar żmien imissa jew jgħid kont triqax bħal Ġwanni u Ġagbu titlob li jinżlu s-sajjetti mis-sema. Ġesu jgħid: Alla hekk ħab lid-dinja li ta lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Allura il-kol se nkunu ġġudikati fuq kemm emminna li Kristu huwa l-iben ta' Alla il-Messija il-ħaruf li b'demmu ħassar għal kollox id-dnubiet tad-dinja kollha, li l-missier qajmu minn kull min kien fih bil-fidi, iqajjem lil kull min huma qud miegħu fil-fidi. Anki jew jqum miegħu għall-ħajja ta' dejjem. Il-Farizej kienu jobdu ħafna liġijiet. imma dawk fostom li ma emnux li Ġesu miet għalihom u farrak il-mewt għal dejjem, jintilfu xorta waħda. Darb'oħra Ġesu qal: intom nies ta' di d-dinja, imma jiena minix ta' di d-dinja. Kif qed ilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jienu, tmutu fid-dnubietkom. Dan hu kliem tassew qawwi. Anke tibda tifhem għaliex Ġesu kien jagħmel tant u tant edewwa. Imma min emnu, min ma ħasibx ħażin fih, min ma skandalizzax ruħu bih, min ma waqgħux għaż-żfiet, daħal ġa minn hawn fil-ħajja ta' dejjem, għax kull min jemmen f'Ġesu jinżel fih l-Ispirtu Santu u jagħmel li ju jkun kapaċi jgħix ta' nisrani tassew. Mhux għax obbligat, imma għax dan ikun skont in-natura ġdida li tingħatalu. Il-missier għażilna bla ma ħares lewwiċna biex permezz tal-Ispirtu Santu ilibbisna bil-merti ta' Kristu. Dan li jfisser temmen fi Kristu. Temmen li inti ġa salf, għax favur tiegħek hemm il-merti ta' Kristu jgħidu għalik quddiem il-missier. Din hija l-assurance, iċ-ċertezza, il-garanzija, il-kapparra li għandha tneħħilna kull inkwiet u dubji. Ara x'teżor hija il-fidi fi Kristu. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq minna, imma biex bih hija salva. Min jemmen fih ma jkunx iġġudikat, imma min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax m'emminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla.